Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 7 ខែ មករា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកចងសម្ព័ន្ធភាពទូទាំងសកលលោកដើម្បីស្វាស្វែងរកឥទ្ធិពលអន្តរជាតិថែមទៀតជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងនៅលើពិភពលោកខណៈដែលបំរែបំរួលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូគីកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងខណៈការបង្ក្រាបបន្លាចម្ចាស់ជំនួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់ទូកទេសចរបារម្ភការបាត់បង់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលជាច្រើននៅឆ្នាំ2023ដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតជុំវិញពិភពលោកលោក Mohammed Yusuf នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាអំពីការខិតខំរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិខណៈបញ្ហានៅទ្វីបផ្សេងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកលោកសាយម៉ូនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកស្វាស្វែងដើម្បីខ្លាចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាអំណាចសកលលោកនិងតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលនានាដែលស្វែងរកការកសាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាមួយប្រទេសទាំង54ក្នុងទ្វីបនេះក្នុងពេល12ខែនៃឆ្នាំ2023មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទីស្នាក់ការសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលព្រមទាំងប្រទេសឥណ្ឌារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទួកគីផងដែរមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកទាំងនោះក៏បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ BRI របស់ចិនហេរ៉ាញ់ប្រទៀនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មសន្តិភាពនិងបញ្ហាសន្តិសុខសកលលោកលោកសាស្ត្រាចារ្យឆាឆានីអាយហ្គោទីឆាឆាអ្នកជំនាញខាងការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងសកលហើយថាប្រទេសនានាចង់ប្រឡូកក្នុងទ្វីបនេះលើបញ្ហាជាច្រើន
They are making these meetings happen because they want to create strategies
ពួកគេចង់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីរបៀបដែលពួកគេអាចបន្តធានាចំពោះប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាមានមិត្តភ័ក្តិរបស់អាហ្វ្រិកហើយពួកគេរំពឹងថាប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនឹងអាចបន្តតាក់ទងជាមួយពួកគេដោយក្តីរាប់អានហើយពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសុចន្ទៈនយោបាយច្រើន
តែអ្នកជំនាញខ្លះបានហៅកិច្ចប្រជុំកំពូលខ្លះដែលមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកចូលរួមថាជាការប្រជុំដែលខ្វះខ្លឹមសារហើយធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពអំណាចក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិដោយមានចំនួនដូចជាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់អ្នកជំនាញនយោបាយនិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំអន្តរជាតិផ្ដល់មធ្យោបាយមួយឲ្យប្រទេសខ្លះស្វែងរកការគាំទ្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Paul Melly គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ដល់ប្រឹក្សាក្នុងកម្មវិធីអាហ្វ្រិកនៃអង្គការស្រាវជ្រាវ Chatham House នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកថាទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចជាសំឡេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងវេទិកាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះប្រទេសនានាបោះឆ្នោតលើបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខ
There's a very simple numerical fact Africa depending on how you count them you're looking at what around 50 votes
មានការពិតជាលេខធម្មតានៅអាហ្វ្រិកអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នករាប់បើអ្នកសម្លឹងរកសម្លេងឆ្នោតចំនួន50នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះអាហ្វ្រិកមានអំណាចគួរសមទ្វីបផ្សេងទៀតមានចំនួនប្រទេសច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីម្យ៉ាងដែលលេចធ្លោសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺថាវាជាទ្វីបដែលមានវប្បធម៌សមូហភាពនេះមានន័យថាមានសម្លេងនិងឥទ្ធិពលនយោបាយច្រើនគួរសម
លោកមេលីថាទ្វីបអាហ្វ្រិកចង់បញ្ចេញសម្លេង
I think the tone of engagement really matters and you can have as many summits as you
របៀបនៃការចូលតាក់ទងពិតជាសំខាន់ ហើយអ្នកអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាច្រើនតាមចិត្តចង់បានអ្នកអាចគៀកធនធានច្រើនតាមចិត្តចង់តែបើអ្នកមិនរៀបចំរបៀបឲ្យត្រូវទេបើគេមិនសូវគោរពរបៀបនោះឬមិនសុខចិត្តអង្គុយស្ដាប់អ្វីដែលមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកចង់និយាយទេជួនកាលវាអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាព
ក្រុមអ្នកជំនាញថាពួកគេរំពឹងថាប្រទេសច្រើនទៀតនឹងមកតាក់ទងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះតែលោកឆាឆាថាប្រទេសទាំងឡាយក្នុងទ្វីបនេះចាំបាច់ត្រូវតាក់ទងជាមួយគ្នាថែមទៀត
So they remember 2023 as a year when they met so many
ពួកគេនឹងចងចាំឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំដែលពួកគេប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងច្រើនជាមួយបរទេសនិងអន្តរជាតិហើយប្រទេសទាំងនេះនឹងចងចាំនិងរៀនយ៉ាងលឿននៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងក្នុងចំណោមប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបតែមួយដើម្បីឲ្យពួកគេមានសម្លេងតែមួយក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះ
ប្រទេសខ្លះដូចជាបារាំងបានពង្រីកវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការតាក់ទងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមិនគ្រាន់តែអញ្ជើញមេដឹកនាំក្នុងទ្វីបនេះទេតែថែមទាំងយុវជនស្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកជំនួញអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អផងដែរប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៅតែមានរវាងបារាំងនិងប្រទេសអតីតអាណានិគមខ្លះរបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសទាំងនេះរួមមានប៊ូគីណាហ្វាសូម៉ាលីនិងនីជែរដែលបានបណ្ដេញកងកម្លាំងបារាំងចេញរដ្ឋប្រហារក៏បានកើតឡើងក្នុងប្រទេសទាំង3នេះដែរដែលថ្មីៗនេះបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិមួយដែលមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានពីការហក់ឡើងខ្ពស់នៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានកើនឡើងជាង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនឹងថាកត្តានេះបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសង្គមបរិស្ថានកំណើនប្រជាជននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវ៉ានរិទ្ធនិងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុរួមផ្សំជាមួយនឹងកត្តាសង្គមបរិស្ថាននិងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកំណើនប្រជាជននិងសកលភាវូបនីយកម្មនៃការធ្វើដំណើរដែលសម្រួលដល់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺបង្កពីមេរោគមួយនេះអ្នកស្រី Diana Rojas Alvarez ប្រធានក្រុមផ្នែកជំងឺឆ្លងតាមរយៈសត្វល្អិតនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានថ្លែងថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុមានឥទ្ធិពលទៅលើការចម្លងមេរោគដោយសារតែវាបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនសំណើមនិងកំដៅសីតុណ្ហភាពអ្នកស្រីបន្តថាសត្វមូសងាយនឹងប្រែប្រួលទៅតាមសីតុណ្ហភាពហើយសីតុណ្ហភាពនេះកំណត់ទៅលើរយៈពេលដែលវាលូតលាស់និងរយៈពេលដែលពងរបស់វាវិវត្តក្នុងខ្លួនរបស់វាទិន្នន័យផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅបានកត់ត្រាការកើនឡើងនៃកំដៅគ្រុនឈាមខ្ពស់ជាង10ដងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺកើនពី500,000ករណីនៅឆ្នាំ2000ដល់420,000ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការបន្តចម្លងជំងឺនេះគួរផ្សំជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីគ្រុនឈាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងនោះ បានបណ្ដាលឲ្យចំនួនករណីជំងឺនេះកើនចិត្តដល់កម្រិតកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតដែលមានជាង5លានករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនេះជាង5000ករណីនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីជាង80
អង្គការ WHO ប្រមាណថាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបង្កបញ្ហាប្រឈមជាចម្បងដល់សុខភាពសាធារណៈពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកជិតពាក់កណ្ដាលឬប្រមាណ4000លាននាក់មានហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយផ្អែកលើកត្តាទាំងនេះហើយទើបលោកស្រី Rojas Alvarez ថ្លែងថាអង្គការ WHO បានវាយតម្លៃថាជំងឺគ្រុនឈាមមានហានិភ័យខ្ពស់នៅលើពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការឆ្លើយតបក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃអង្គការនេះគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺឆ្លងដែលជាធម្មតាបង្កដោយមេរោគចម្លងទៅមនុស្សតាមរយៈមូសខាំជំងឺនេះគេតែងតែឃើញកើតមាននៅតំបន់ប្រជុំជននៅក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចនិងអនុត្រូពិចមនុស្សភាគច្រើនដែលឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងហើយមានចេញរោគសញ្ញាជាទូទៅពួកគេមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងឈឺក្បាលឈឺខ្លួនប្រាណចង់ក្អួតនិងមានកន្ទួលឬស្បែកជាដើមមនុស្សភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយនៅក្នុងរយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍ដោយសារតែគ្មានវិធីព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមអង្គការ WHO និយាយថាការរកឃើញជំងឺនេះបានឆាប់រហ័សនៅដំណាក់កាលដំបូងនឹងការទទួលបានការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវនោះនឹងជួយឲ្យការស្លាប់មានកម្រិតទាប
នៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការ WHO និយាយថាជំងឺគ្រុនឈាម 80% ឬប្រមាណ4លាន1សែនករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចអ្នកស្រី Rojas Alvarez បានកត់សម្គាល់ថាចំនួនសត្វមូសបានប្រែប្រួលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែកត្តាបរិស្ថានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយនៅឆ្នាំ2023នេះមានបាតុភូត El Niño បានកើតឡើងអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលពីមុនមិនធ្លាប់មានជំងឺគ្រុនឈាមដូចជាប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការចម្លងមេរោគដែលបង្កជំងឺនេះតាមរយៈការធ្វើដំណើរក៏កំពុងតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់ទៅដល់ប្រជាជនដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺនេះពីមុនមកផងដែរអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាអ្នកដែលនាំមេរោគនេះទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺមនុស្សពីព្រោះសត្វមូសមិនអាចហើរលើពី200ម៉ែត្រនៅជុំវិញផ្ទះឬឆ្ងាយពីកន្លែងដែលវាញាស់កូននោះទេអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាវាក៏ជាក្តីបារម្ភផងដែរដែលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយបែកបាក់និងមានចំនួននៅតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានស៊ូដង់ស៊ូម៉ាលីនិងប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមួយចំនួនក្នុងពេលតែមួយការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនិងអនាម័យនៅខ្សោយនិងការរងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារ
អង្គការ WHO បានអះអាងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាទ្វីបមួយក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង4ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីជំងឺឆ្លងបង្កដោយមេរោគនានារួមមានជំងឺគ្រុនលឿងគ្រុនឈាមគ្រុន Rift Valley និងជំងឺ Zika នៅឆ្នាំ2023នេះមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមជិត 172,000 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន753នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលទ្វីបនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហើយជំងឺនេះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើអ្នកដំណើរមួយចំនួនដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសចំនួន30នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Rojas Alvarez បានឲ្យដឹងទៀតថាមានប្រទេសចំនួន15នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះឡើងជំងឺគ្រុនឈាមរួមមានប្រទេសបេណាំងឆាតអេស៊ូពីនិងប្រទេសហ្គាណាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានការផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានករណីគ្រុនឈាមជិត 150,000 ករណីហើយទោះបីជាទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនិយាយដែរថាសត្វមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានលក្ខណៈផ្សេងពីនេះដូច្នេះវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមនោះទេ មន្ត្រីអង្គការ WHO រូបនេះបញ្ជាក់ថាកំណើនភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងសំណើមបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានផ្ដល់អំណោយផលកាន់តែល្អដល់សត្វមូសក្នុងការចម្លងបង្កើតកូននិងរាលដាលអ្នកស្រីថ្លែងថាអំណោយផលនេះបានធ្វើឲ្យសត្វមូសកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលពីមុនគ្មានវត្តមានវាទេដូចជានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃអាមេរិកឡាទីនដូចជាប្រទេសអ៊ុយរូហ្គាយនិងរដ្ឋធានីប៊ុយណូសែរនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនជាដើម
នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមួយប្រភេទអាដេសអាចជា2កំពុងរាតត្បាតធ្វើទៅកាន់ដែនដីពូតូរីកូអ្នកស្រីរ៉ូចាសអាល់វ៉ារេសនិយាយថាមួយប្រភេទនេះក៏បង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចជារដ្ឋតិចសានិងហ្វ្លរីដាអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះទៀតថាដូច្នេះហានិភ័យគឺនៅត្រង់នេះបញ្ហានៃមេរោគនេះគឺថាការឆ្លងដែលគ្មានរោគសញ្ញាដោយសារតែបញ្ហានេះហើយវាអាចមានការចម្លងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មុនពេលដែលយើងឃើញករណីទី1កើតឡើងអ្នកស្រីបន្តទៀតថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋនានាត្រូវចាត់វិធានការកាត់បន្ថយចំនួនមូសមុនពេលជំងឺនេះរីករាលដាលដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យប្រទេសនិងសហគមន៍នានាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកឲ្យឃើញពីការចម្លងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចនិងនៅតំបន់អត្តកលខាងត្បូងដែលនៅទីនោះរដូវក្តៅនិងរដូវគ្រុនឈាមជិតចាប់ផ្ដើមហើយទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលពិភពលោកនេះក៏បានជំរុញឲ្យមនុស្សទូទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅទាបតាមរយៈការបញ្ជាកុំឲ្យមូសខាំអង្គការ WHO បានស្នើឲ្យប្រើសារធាតុបណ្ដេញមូសនិងការពារកុំឲ្យមូសខាំនៅពេលថ្ងៃជាពិសេស2ម៉ោងក្រោយថ្ងៃរះនិងមុនពេលថ្ងៃលិចដែលជាពេលដែលមូសមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សមាជិកសង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសទូគីកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមូលនិធិអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះម្ចាស់ជំនួយសំខាន់សំខាន់បាននឹងកំពុងបញ្ចប់ឬកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គានបន្តបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកនៅឆ្នាំ2023លោកដូរៀនជូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញកាលពីខែឧសភាប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គានកំពុងបន្តការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលដែលលោកចោទថាគម្រាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនសមាគមសិក្សាគោលនយោបាយសង្គមអត្តសញ្ញាណ gender និងនានាការផ្លូវភេទថាពួកគេកំពុងប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោយសារធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិការកាត់បន្ថយនេះកំពុងប៉ះពាល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកអូហ្គូកាន់ជេឌីវ៉ារិនសកម្មជនអង្គការសមាគមសិក្សាគោលនយោបាយសង្គមអត្តសញ្ញាណ gender និងនានាការផ្លូវភេទនិយាយថា
Since the elections the percentage of the
accept មានការបោះឆ្នោតមកភាគរយនៃការផ្ដល់មូលនិធិកំពុងថយចុះនេះជាទិន្នន័យវាមិនមែនជាការប៉ាន់ស្មានទេយើងស្ទើរតែមិនអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះដោយផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះមូលនិធិទាំងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការរបស់អង្គការ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការថាការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកអូដូហ្គានធ្វើឲ្យមានការលើកបន្ទឹងការគ្រប់គ្រងលើក្រុមប្រឆាំងដែលពួកគេថាអាចជំរុញឲ្យម្ចាស់ចំណូលចោទសួរកាន់តែច្រើនតើតើគួរផ្តល់មូលនិធិដល់សង្គមស៊ីវិលទូគីដែរឬទេលោកស៊ីណាន់កុកសេនប្រធានសាខាអង្គការការពារសិទ្ធិស៊ីវិលនៅទូគីប្រមានថា
មានការធ្លាក់ចុះក្នុងការស្ទាក់ស្ទើរពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្ដោតលើទូគីបញ្ហានេះកាន់តែតានតឹងជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោត
ចំនួនហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកក៏ធ្លាក់ចុះដែរក្រោយសពរបស់ជនទូគីលោកអូស្មាន់ខាវ៉ាឡាត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតពីបទព្យាយាមផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទគាំទ្រអ្នកតវ៉ាមកពីទូទាំងប្រទេសនៅសួនហ្គេជីនៅឆ្នាំ2013ប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់លោកអឺដូហ្គាន់សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានថ្កោលទោសពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកអឺដូហ្គាន់ថ្លែងការពីការដាក់គុកលោកខាវ៉ាឡាដោយចោទក្រុមសង្គមស៊ីវិលថាខុបខិតជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីបំផ្លាញការដឹកនាំរបស់លោកអឺដូហ្គាន់ថ្លែងថា
Gezi olaylarında teröristlerin finans
មនុស្សម្នាក់បានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានដល់ភេរវករនៅក្នុងបាតកម្មនៅសួនកេស៊ីឥឡូវនេះលោកខាវ៉ាឡាជាប់ឃុំតើអ្នកណានៅពីក្រោយគាត់នោះគឺជនជាតិហុងគ្រីដ៏ល្បីឈ្មោះចួចសូរ៉ូស
លោកចួចសូរ៉ូសជាសប្បុរសជនហុងគ្រីសញ្ជាតិអាមេរិកអង្គការមូលនិធិសង្គមបើកទូលាយរបស់លោកជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់ដល់សង្គមស៊ីវិលនៅទូគីមុនពេលដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2018ដោយសារសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនបានដឹងថាអ្នកផ្ដាល់មូលនិធិអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់មួយទៀតដកខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2023លោកអ៊ីក្រាមមូរ៉ាត់សលីកាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Officer Mackenzie សម្រាប់យុត្តិធម៌ការចងចាំនិងការពិតថ្លែងថា
The Open Society is no longer funding in Turkey
អង្គការមូលនិធិសង្គមបើកទូលាយលែងផ្ដាល់មូលនិធិនៅក្នុងប្រទេសទួរគីទៀតហើយខ្ញុំគិតថាមូលនិធិនេះផ្ដល់ទឹកប្រាក់ប្រហែល2លានដុល្លារដល់សង្គមស៊ីវិលនិង2លានដុល្លារដល់អង្គការជនភៀសខ្លួនអង្គការពិសេសមួយគឺមូលនិធិ Chess របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយដល់មូលនិធិដែរដោយសាររងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសាព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល
មន្ត្រីមូលនិធិ Chess មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើ VA សុំការថាតបាយទេរីឯម្ចាស់ជំនួយដែលកំពុងបដូរប្រាក់ជំនួយទៅសកម្មភាពផ្សេងទៀតសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដោយសារប្រធានបទនេះកំពុងតែរសាប់ខ្លាំងពីទីក្រុង Lower Rot Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
មតិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ my.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោយមានការស្លាប់សត្វផ្សោតជាបន្តបន្ទាប់អ្នករត់ទូកទេសចរនៅរមណីយដ្ឋានអន្លង់កំពីក្នុងខេត្តក្រចេះមានការបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពួកគេថាសត្វផ្សោតជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តក្រចេះដូចតទៅ
ជាតែភៀវមកច្រើនអ្នករត់ទូកទេសចរមួយចំនួនកំពុងពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីកន្លែងដែលសម្បូរដោយសត្វផ្សោតក្នុងដែនទឹកទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបាត់បង់សត្វផ្សោតអាចនឹងនាំមកនូវការខាតបង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃលោកម៉ាន់ឈុនជាអ្នករត់ទូកទេសចរក្នុងអន្លង់កំពីក្នុងខេត្តក្រចេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកថាការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតក្នុងអន្លង់កំពីអាចជួយរក្សាលំនឹងជីវភាពគ្រួសាររបស់លោក
គ្រួសារណានឹងបាត់អើបានអីច្រឡំបានអីយឺមើលមើលផ្សោត
ចា
សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដែលមានប្រមាណ90ក្បាលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនេះបើតាមអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ផ្សោតមួយចំនួនមួយក្បាលដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គលោកហៀងអឿនអាយុ71ឆ្នាំដែលជាអ្នករត់ទូកទេសចររយៈពេល5ឆ្នាំថ្លែងថាសត្វផ្សោតជាអ្នកជួយរកចំណូលឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពីហេតុដូច្នេះលោកថាការរក្សាការពារសត្វកម្រនេះជារឿងចាំបាច់ហ
ើយរឿងផ្សោតនេះជាឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុង
នេះបើតាមអ្នករត់ទូកទេសចររូបនេះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខិតខំទប់ស្កាត់ការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វផ្សោតដែរតែសកម្មភាពល្មើសនៅតែកើតមានដដែលព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់តាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ លោកបន្ថែមថា
ឡើងគំនិតយើងបើគ្នានិយាយដែរបើអ្នកអនុវត្តវិញព្រមស្ដាប់ផងនៅជាមួយគ្នាអ្នកការពារមិនជាមិនបាក់អញ្ចឹងទេ
នៅពេលភ្ញៀវទេសចរជិះទូកកំសាន្តក្នុងអន្លង់ផ្សោតកម្ពីពួកគេអាចមើលឃើញសត្វផ្សោតខ្លះហឹបហែលក្នុងទឹកឬពេលខ្លះហែលលោតបង្ហាញខ្លួនលើផ្ទៃទឹកនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះលោកមុខពន្លកថ្លែងថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាត់ទុកជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋហើយអតីតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិរក្សសត្វផ្សោតដោយបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងអាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនការការពារសត្វផ្សោតលោកឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ជីវិតសត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គគឺជាកិច្ចការមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលជនល្មើសប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន
ដោយសារវាមានភាពដូចថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភិញឲ្យទូកល្មើសនៃការលំបាកណាទូកល្មើសលឿនទីមួយទី2ទូកល្មើសភាគច្រើនជនសង្ស័យប្រវត្តិបទល្មើសភាគច្រើនប្រើថ្នាំញៀនអញ្ចឹងគាត់អត់សូវខ្លាចសមត្ថកិច្ចយើងទេគាត់ប្រឈមបើសិនជាប្រឈមនៅពេលដែលជួបសមត្ថកិច្ចយើងបើកម្លាំងយើងតិចគាត់តដៃហើយនៅក្នុងទូកនីមួយៗគាត់មានដាវសាមរ៉ៃនៅបាទអញ្ចឹងការដេញប្រហត់ចាប់ប្រភេទមានការលំបាក
សត្វផ្សោតចំនួន11ក្បាលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023កិច្ចត្រឹមដើមខែធ្នូសត្វផ្សោត5ក្បាលបានស្លាប់ទាំងនៅខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាយការណ៍ថាសត្វផ្សោតចំនួន8ក្បាលបានកើតនៅឆ្នាំនេះផងដែរនេះបើតាមនាយកការរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះលោកមុខពន្លកលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោតដើម្បីឲ្យសត្វប្រភេទនេះមានជីវិតសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងសហគមន៍នេសាទឬសហគមន៍ចំឡងភ្នៅទេសចរបច្ចុប្បន្នទាំងនៅនៅលំសោតកម្ពីក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែរបាទព្រមទាំងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទសូមមេត្តាចូលរួមបាទចូលរួមជាមួយមន្ត្រីជួយរដ្ឋបាលជួយលផលយើងខ្ញុំដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសដើម្បីប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាដើម្បីធនធានជលផលរបស់យើងជាពិសេសបាទសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកាចេះនៅសិនត្រែងឲ្យនៅឋិតថេរគង់វងបាទហើយប្រសិនបើទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការកើតឡើងឬក៏ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនសង្ស័យសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជាសម្ងាត់បាទជាសម្ងាត់មកមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីពួកយើងខ្ញុំបាទសហការជាមួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដើម្បីស្រាវជ្រាវឈ្មោះហើយដូចជាធ្វើសាវកដាជាតិកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនឡើងសាលាដំបងខេត្ត
អន្លង់កម្ពីជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិស្ថិតនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវលេខ377ខាងជើងទីរួមខេត្តក្រចេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកម្ពីឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីអន្លង់ផ្សោតកម្ពីជាអន្លង់មួយធំជាងគេក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង5កន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះរមណីយដ្ឋានអន្លង់ផ្សោតកម្ពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ1999នេះបតារដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះអង្គុយនៅលើទូកក្រោយដឹកភ្ញៀវទស្សនាសត្វផ្សោតលោកម៉ាន់ឈុនថាលោកស្រឡាញ់សត្វផ្សោតដូចជាកូននឹងចៅហើយលោកមិនចង់ឃើញការបាត់បង់នៃសត្វកម្រនេះទេដោយលើកហេតុផលថាពេលមានផ្សោតលោកអាចរកចំណូលបានជិត20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
ហេតុអីបានជាស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹង
នេះមកតាក់ទៀងធៀងទេចរមកមើល
ចា
លោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍កម្ពីចូលរួមការពារសត្វផ្សោតកុំឲ្យបាត់បង់ដើម្បីស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងនាំមកនៅចំណូលដល់សហគមន៍រាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.